Vertikála.
Stát už církvím vrátil v rámci restitucí skoro všechen požadovaný majetek. Zákon o narovnání platí pátý rok a za tu dobu církve dostaly nemovitosti, pozemky, lesy nebo umělecká díla za desítky miliard korun. Zbývá už dořešit jenom pár nejasných nároků, které se dostaly k soudu. K nejznámějším případům vydání patří třeba obraz Madony z Veveří. A jak zjistila reportérka Veronika Hlaváčová, nedávno dostal vzácná plátna i brněnský řád milosrdných bratří.
Určitou finanční hodnotu ty obrazy mají, ale pro nás, pro náš řád jsou tyto obrazy důležité, že jsme získali jenom je z pražského kláštera. Pro řád je důležité ta vypověditelná hodnota, spíš ta historická.
U čtyř obrazů ze 17. století stojí představený řádu milosrdných bratří Martin Richard Macek. Řád kvůli něm podal žalobu. Nakonec se ale s Národní galerií dohodl na vrácení děl mimo soudně. Plátna jsou zatím v brněnském depozitáři, ale řád milosrdných bratří by je rád vystavil.
My jsme je přivezli relativně ještě v nedávné době, před pár týdny, a jako jiná plátna i jiné obrazy aktivně hledáme, nabízíme těm institucím, ať už soukromým, anebo hlavně teda státním, městským, krajským, do sbírek nebo ku příležitosti různých výstav. Takže mým cílem je využít jakoukoliv výstavu nebo jakoukoliv možnost, aby mohli zdobit a doplňovat tematiku, o které se v té výstavě bude hovořit.
Právě zmiňované obrazy jsou jednou z posledních položek na seznamu vydávaného majetku. Církve podaly celkem 4000 žádostí. Týkaly se staveb, pozemků nebo uměleckých děl. Skoro vše už podle generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla dostali.
Co se týče té naturální restituce, tak jsme na samém konci. Je několik tedy sporných třeba ještě položek, ale to jsou opravdu záležitosti marginální a víceméně můžeme tento proces považovat za ukončený.
Vláda Petra Nečase odhadovala, že stát vydá církvím majetek za zhruba 75 miliard korun. Česká biskupská konference nechce tuto sumu potvrzovat ani vyvracet. Některý předaný majetek je navíc ve velmi špatném stavu.
Ty hospodářské dvory, které historicky církev vlastnila a třeba arcibiskupství pražských mělo dosti, tak jsou v podstatě černé. Dírou. To jsou tak zdevastované objekty, v podstatě z hlediska nějakého krátkodobého využití to vůbec by nemělo smysl.
Církve získaly zpět vedle staveb i například 50 tisíc pozemků, že je vydávání u konce potvrzuje Monika Machtová ze Státního pozemkového úřadu.
Doposud bylo zadministrováno přes 99% všech výzev podaných nám jako povinné osobě. Do současné doby bylo za SPU jako povinnou osobu vydáno celkem 50 833 pozemků o rozloze 37 556 hektarů.
Součástí vyrovnání státu s církvemi je i 59-miliardová finanční kompenzace za majetek, který se nevydává. Vyplácení stát rozložil na 30 let. První splátku církve dostali v roce 2013. Zároveň každoročně klesají státní příspěvky církvím na jejich činnost. Stát je plánuje vyplácet do roku 2030, potom se církve budou financovat sami. Největším příjemcem peněz z finanční náhrady je nejpočetnější katolická církev. Katolíci zároveň odmítají návrh KSČM. Strana chce, aby církve z peněžitých náhrad odváděly daně. Vláda v demisi komunistický návrh podpořila s tím, že jsou podle ní potřeba upravit církevních restitucí. Například ministerstvo kultury se zdaněním náhrad nesouhlasí. Proti je například také opozice. KDU ČSL. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
Majetek v hodnotě přibližně 75 miliard korun by měly církve získat v restitucích zpátky. Jak jsme před chvílí slyšeli od generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla, skoro všechny stavby, pozemky a taky umělecká díla už mají církve zpátky. Zbývá ještě finanční kompenzace, a to za majetek, který se nevydává. Doktor Stanislav Přibyl je teď s námi ve spojení. Já vás zdravím, pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, jak vysoká by měla být ta finanční suma? Můžete být konkrétnější?
V zákoně jsou jednotlivé částky, které náleží jednotlivým církvím. Těch církví je 17, respektive 16, protože jedna církev tu finanční kompenzaci odmítla a na římskokatolickou církev připadá během 30 let 47,2 miliardy. Mhm. A když sečteme všechny ty částky pro těch 16, respektive 17 církví, tak je to 59 miliard.
59 miliard. Já vás tedy v tuto chvíli ještě poprosím o komentář k tomu návrhu zdanit finanční náhrady určené církvím. Co vy o tom míníte?
Tak domníváme se dlouhodobě a naše stanovisko je stále stejné, že ke snahám o zdanění není žádný důvod, a to proto, že restituce v té současné podobě zákona a podepsaných smluv jsou výhodné pro stát, společnost a samozřejmě i pro církve, protože nemají vést jenom k tomu, že se navrátí nebo že se napraví křivdy minulosti, ale vedou také k tomu, že v budoucnosti bude hospodaření církví na státu nezávislé, což je poměrně závažný krok, a proto tedy byla přijata tato konstrukce. V zákoně je napsáno, že jde o náhradu a náhrady prostě se nezdaňují z podstaty věci. Navíc je tam výslovně napsáno, že nepodléhá žádným daním ani poplatkům, a tato dikce zákona je stvrzena potom smlouvou mezi vládou a jednotlivými církvemi. Čili z právního hlediska i podle mého názoru z hlediska morálního není žádný důvod tuto finanční náhradu zdaňovat.
Jak ve vysílání Českého rozhlasu Plus nedávno řekl místopředseda kontrolního výboru sněmovny za KSČM Vladimír Koníček, je to jedna z možností nápravy toho množství peněz. Podle názoru komunistů přijetím zákona vznikla křivda nová, kdy všichni občané České republiky byli ochuzeni o tuto finanční náhradu. A jenom podotýkám, že vláda návrh komunistů na zdanění finančních náhrad podpořila. Přesto i ve vizi toho, co jste, pane doktore, před malou chvílí řekl, dokážete si představit, že by tento návrh komunistů přece jenom prošel?
Tak bohužel lze si představit lecos, v podstatě cokoliv, ale nicméně doufám v nějaké právní základy našeho státu, kde prostě zatím smlouvy se dodržovaly, slovo platilo a zákon měl nějakou váhu, takže stále doufám, že toto není možné, protože tedy objektivně vzato z právního hlediska to možné není.
No, on ústavní soud už jednou rozhodl o tom, že církevní restituce v pořádku jsou. Zvažujete nějaké právní kroky, pokud by skutečně mělo k úpravě zákona dojít?
Tak je to pro nás předčasné, protože zatím k ničemu nedošlo a nedochází. Těch pokusů tady bylo víc a vždycky skončili v podstatě na nule. Samozřejmě pokud by nějaké kroky z našeho hlediska protiprávní byly podniknuty, tak bychom museli podniknout vlastní kroky, jde o péči řádného hospodáře a v podstatě také o přežití.
Pokud by všechno nakonec tedy prošlo podle původních dohod a nic se neměnilo, mělo by za několik let, vy už jste to sám před chvilkou říkal, dojít k úplné odluce státu a církví, jenomže kritické hlasy taky říkají, že to není úplně možné, protože církve jsou zřizovateli sociálních služeb, v něčem zastupují stát a stát by určitě měl mít přinejmenším dohled. Jaký je váš názor, pane doktore?
Tak můžeme přirovnat rozpočet církví k rodinnému rozpočtu nebo k rozpočtu nějaké soukromé společnosti. Když si představíme třeba nějakou firmu, tak ona má svůj soukromý rozpočet, nezávislý na státu, ale s tím státem nějak koexistuje. To přece není možné, když tu žijeme, abychom nevytvářeli nějaké hodnoty. A pokud ty hodnoty jsou veřejnou službou nebo veřejným statkem, jak se říká v ekonomii, no tak pak je normální, protože jsou hrazeny z daní, že tedy také stát se na tom podílí. A jestliže provozujeme školské a sociální služby například, tak to myslím, že vždycky, protože to je veřejný statek, tak tam bude muset dojít nějaké kooperaci mezi státem a církvemi. Čili ta odluka není jako, že se zavřeme za svá vrátka, už spolu nikdy nebudeme mluvit. Naopak od začátku se mluví o kooperaci, o spolupráci a o to nám jde, ale spolupracuje se jinak, když je člověk ekonomický vazal, a jinak se spolupracuje, pokud se teda sejdou dva svobodné subjekty a na té spolupráci se dohodnou.
O zákonu o narovnání státu s církvemi jsme teď mluvili s panem doktorem Stanislavem Přibylem, generálním sekretářem České biskupské konference. Já vám děkuji za váš čas, hezký den přeju.
Děkuji i vám, i posluchačům.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Polsko má problém. Do kostelů chodí čím dál méně lidí. Jak ukázalo nové šetření Statistického institutu katolické církve, v roce 2016 docházelo na nedělní bohoslužby necelých 37% věřících. Ale přitom ještě v roce 2011 to bylo 40%. Proč? Jaké jsou důvody? O tom teď budeme mluvit s politologem a taky kolegou, redaktorem Českého rozhlasu Filipem Harcrem. Vítej, Filipe.
Dobrý den.
Když řeknu, že v Polsku vymírá křesťanství, přeháním anebo ne?
Je to silné tvrzení, těch věřících v kostelech ubylo. Všímá si toho právě, jak jste citovala, ten statistický úřad katolické církve. Přesto v porovnání s Českem v Polsku samozřejmě chodí do kostelů velké množství lidí, ale začalo se diskutovat o jakémsi pokrytectví těch věřících, o tom, že sice jdou do kostela, vyslechnou si slova kněze, se kterými nemusí úplně souhlasit, a pak žijí život podle svých pravidel, což dokazuje i šetření Polského centra pro výzkum veřejného mínění, podle kterého se větší část Poláků už neřídí v životě pravidly katolické církve, ale věří v Boha podle svých pravidel.
Vy znáte Polsko hodně dobře, pravidelně tam jezdíte, taky jste tam žil. Máte mezi polskými kamarády, známými, někoho, kdo do kostela přestal chodit? Třeba i z těch důvodů, které jste před chvilkou citoval? Třeba z toho, že tam cítí určité pokrytectví?
Já tam mám dobré přátelé, jsou to katolíci, ale oni jsou poměrně liberální. Do toho kostela v neděli chodí pravidelně, ovšem ne vždy právě souhlasí s tím, co v těch kostelech padá, protože často je to vymezování se proti nějakému domnělému nebo politickému nepříteli, a to je občas naplňuje zlobou, nesouhlasí i s některými výroky katolické církve, a na tom náboženství právě kritizují fungování té katolické církve jako instituce.
Jak si tedy nižší počty lidí na nedělních mších vysvětluje polská církev?
Polská církev si to vysvětluje tak, že Poláci čím dál tím častěji, a to je dokonce i taková parafráze, odmítají nadpřirozený řád v jejich životech. Vysvětlují si to tím, že doba se trošku změnila, že ta církev se těm lidem musí přiblížit. Ale uvnitř té církve se vede diskuse a padají i poměrně ostrá slova z různých institucí.
Já vím, že podle katovického arcibiskupa Viktora Skvorce může, a teď v úvozovkách cituju, k probuzení náboženského uvědomění Poláků pomoci taky zákonné omezení prodeje v neděli. Myslíte, že tohle pomůže, že je to ten krok správným směrem?
Poláci nakupují o víkendu rádi, čili těžko říct, jestli je nějaké uzavřené obchodní středisko vyžené do kostelu. Já si to nemyslím, že to bude mít takový efekt. Každopádně to omezení prodeje v neděli už platí a účinné bude od března. Netýká se to všech nedělí v roce, několik neděl bude otevřeno, ale já si myslím, že to bude velký zásah pro životní styl Poláků. Vedl se o to také lítý politický boj.
Na druhou stranu v poslední době se objevuje i kritika církve uvnitř jí samé. Tak jaký je tam církevní pohled na věc?
V lednu vyšel v liberálním katolickém týdenníku Po všechnem velmi kritický text otce a dominikána a velmi známého polského kněze, který působil i v opozici proti nedemokratickému systému, Ludvíka Višněvského, a ten to křesťanství v Polsku kritizuje za to, že si našlo vnitřního nepřítele, tím podle něj jsou uprchlíci. Velmi ostře kritizuje také spojení části církve na vládní stranu Právo a spravedlnost a vládní politiky. On má přesně na mysli katolické a mediální impérium otce Tadeuše Rydzika. Ten sídlí v Toruni a je ředitelem Rádia Maria a několika televizí a vlastně vlastní velký mediální dům. A on tu vládu Práva a spravedlnosti podporuje, podporoval Právo a spravedlnost i před volbami, a teďka vláda mu za to posílá poměrně štědré dotace i například pro jeho vysokou mediální školu.
Ale za co ten duchovní otce Rydzika konkrétně kritizuje, jestli se to dá nějak vystopovat?
On ho kritizuje za to, že hledá nepřítele národa, kritizuje ho za nacionalismus, za vymezování se proti ideologickým nepřátelům i za paranoju, kterou to má provázet a která je podle toho Višněvského i charakteristická pro sektářství.
Co myslíte, Filipe, moje poslední otázka, že by v Polsku církev měla udělat proto, aby znovu věřící do kostela přitáhla?
No, to je velmi těžká otázka, protože ta církev i podle svých vyjádření se nějakým způsobem měnit nechce, a Já bych řekl, že by se měla depolitizovat, protože ta kázání jsou opravdu často politická. Když byl černý protest v roce 2016 proti úplnému zákazu a kriminalizaci potratů, což bylo velké halo, velké téma v polské politice, tak ty kněží v tom kázání, já jsem osobně byl v Lodži, zrovna na mši se podívat, tak spojovali ty protestující se satanem a byla to i mše pro děti a pro mě to bylo velmi překvapivé, že taková slova tam padla, čili možná depolitizovat tu církev a přiblížit jí té původní myšlence.
Filip Harzer, reportér, redaktor Českého rozhlasu a také politolog. Zhodnotili jsme spolu aktuální čísla Statistického institutu katolické církve v Polsku, kde věřící chodí stále méně do kostela. Díky, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.
A teď nabízíme výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Odborník Vatikánu na sexuální zločiny odcestuje do Chile, aby vyšetřil případ biskupa Juana Barose, který údajně toleroval zneužívání nezletilých vlivným knězem. Maltský arcibiskup má v Chile vyslechnout ty, kteří vyjádřili touhu poskytnout informace o případu. Oběti tvrdí, že Baros věděl o aktivitách kněze Fernanda Karadimy, kterého Vatikán v roce 2011 uznal vinným ze zneužívání mladistvých. Po více než půl roce věznění propustili čínské orgány biskupa Piera Shao Zumina z čínského města Benčou. 45-letého duchovního držela místní kancelář pro náboženské záležitosti od 18. května, tedy od chvíle jeho ustanovení do služby. Vatikán vyjádřil krátce po jeho zatčení své hluboké znepokojení. Holešovská synagoga získala v aukci výtisk knihy rabína Šacha z roku 1677. Její mimořádné vydání našel správce synagogy Vratislav Brázdil v New Yorku. Vyšlo 14 let po Šachově smrti a teď rozšíří stávající expozici rabínových knih. Zároveň bude nejstarší, která je v Holešově k vidění. Rabín Šach patřil podle historiků k významným židovským učencům. Je pohřbený v Holešově na Kroměřížsku, kde působil a taky napsal některé ze svých knih.
Získaný výtisk z roku 1677 je šachovým komentářem Šulchan Aruchu, který na přelomu 15. a 16. století napsal pro sefardské židy Josef Karo a shrnuje v něm židovské právo. Kniha v té době vyvolala obrovský ohlas, nabádá židy, jak se správně chovat a jednat. Pavel Sedláček, Český rozhlas.
Posloucháte Vertikálu Českého rozhlasu Plus a před námi je poslední téma této půl hodiny. Poprvé téměř po 7 stoletích stojí v čele Pražské katolické teologické fakulty děkan, který není kněz. Od začátku února je jím Vojtěch Novotný. Specializuje se na dogmatickou teologii a dějiny české teologie 20. století. Katolická teologická fakulta v Praze, kde je profesor Novotný nově děkanem, patří ke čtyřem zakládajícím fakultám Univerzity Karlovy a je taky nejstarší fakultou na světě s nepřetržitou právní existencí. S Vojtěchem Novotným natáčela kolegyně Daniela Brůhová.
Na svých studiích v Římě se profesor Novotný setkal s kardinálem Vlkem, který ho, byť byl laikem, v jeho studijním úsilí podpořil.
Pan kardinál byl nesmírně velkorysý člověk s širokým pohledem na církev. Skutečně podpořil i laika, protože vycházel z předpokladu, že intelektuální a duchovní formace a také samozřejmě formace lidská je něco, co se zúročí ve prospěch Božího království u kohokoliv.
Na katolickou teologickou fakultu se vrátil vyučovat filozofii ve velmi kritické době.
Ta fakulta tehdy se ocitla v důsledku těch dlouhotrvajících tenzí, které tady existovaly, v situaci, kdy nedokázala zareagovat na vznik nového zákona o vysokých školách, byla odsouzena k zániku, protože všechny akreditace byly odebrány.
Bylo to v letech 2002 až 2003. Kompetence samosprávy byly převedeny na tehdejšího rektora univerzity, profesora Ivana Wilhelma, který spolu s kardinálem Vlkem pomáhal kritickou situaci řešit. Podařilo se jim vytvořit časový prostor pro získání akreditace nové.
A to byl můj přední úkol té doby, připravit novou akreditaci oboru katolická teologie a také jakousi havarijní akreditaci pro obor, který se od té doby jmenuje teologické nauky, tedy pro naše teologi dálkaře.
V Fakulta dále postupně získala celou řadu akreditací, které se týkají oboru teologie, dále má akreditované obory dějiny evropské kultury a aplikovaná etika a také doktorské studium teologie, dějin křesťanského umění a církevních a obecných dějin. Studovat zde v denním studiu mohou i ženy. Profesor Vojtěch Novotný slavnostně převzal úřad 31. ledna po svém předchůdci teologovi Prokopu Brožovi při slavnostní bohoslužbě, kterou vedl kardinál Dominik Duka. Přelomové je, že je úplně prvním laikem, který se po 7 stoletích stal děkanem této fakulty.
Jsem šťastně ženatý laik, který má doma 4 pozoruhodné děti. Je pravda, že jsem první laik od roku 1347-8, který byl zvolen do funkce děkana a kterého také schválil Svatý stolec.
Protože fakulta je součástí veřejné univerzity, ale zároveň je církevní právní osobou.
Není žádnou zásluhou, že jsem první laik, který se tady stal doktorem teologie, docentem, profesorem, teď i děkanem. Spíše je to jakési zviditelnění doby. Fakulta touto volbou reaguje na vývoj uvnitř akademické obce samozřejmě především, ale potažmo na vývoj uvnitř církve, uvnitř společnosti, na proměny v postavení náboženství ve společnosti. To všechno se nějakým způsobem promítá do působení teologické fakulty a výsledkem těchto souřadnic je volba prvního laika do čela fakulty, což nepovažuji za stav definitivní.
Vstupuje do funkce děkana s nějakým heslem?
Jestli mě něco hodně inspiruje, jsou to výroky z prvního listu Korinským. Rozhodli jsem se, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista a to ukřižovaného.
Pro Český rozhlas Plus Daniela Brůhová.
A ještě pro vás mám pozvánku k publicistické části Vertikály. Hosty debaty budou Klára Boumová, projektová manažerka z Charity, a taky Roman Joch, ředitel občanského institutu. Diskutovat budou o tom, jaké faktory a okolnosti způsobily, že kampaň známá jako MeToo nabyla tak nečekaných rozměrů. Debatu Vertikály moderuje kolegyně Eva Hůlková. Naděžda Hávová se těší zase příště a za okamžik jsou tu zprávy.
Známá americká moderátorka Oprah Winfreyová pronesla při udílení Zlatých glóbů proslov, který následně citovala a probírala média po celém světě. Konstatovala, že příliš dlouho se ženám nevěřilo, když se odvážily promluvit o své zkušenosti s mužským násilím. Ale tyto časy končí, na obzoru svítá nový den a dnešní dívky už nebudou nikdy muset přijít s ponižujícím přiznáním já také, řekla Winfreyová. Co se stalo, že z pouhých 2 kratičkých slov se stal fenomén MeToo? Budeme o tom diskutovat. Hosty ve studiu jsou kulturoložka Klára Boumová, toho času na rodičovské dovolené, jinak projektová manažerka v Charitě, a Roman Joch, ředitel občanského institutu. Oba tyto moje hosty spojuje víra v Boha a intelektuální rozměr jejich osobností. Zda a co je rozděluje, se ukáže v debatě Vertikály právě teď. Od mikrofonu zdraví Eva Hůl. Vertikála. Tak tedy vítejte, díky, že jste přišli.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Takže kampaň MeToo jako taková, vaše prvotní jaksi reakce na ní. Viděli jste v ní hned od začátku něco zlomového, zásadního? Proč vyvolala podle vašeho názoru takovou pozornost?
Myslím si, že to je téma, který bylo hodně ve společnosti marginalizovaný, podceňovaný a je dobře, že se to otevřelo, že se o tom mluví, ale někdy to nabývá až úplně absurdních rozměrů, myslím. A jsem ráda, že se na to téma budeme dneska bavit.
Neočekával jsem, že to nabere takovéto mohutné rozměry. Samozřejmě má prvotní reakce byla chladná. Bohužel mnozí muži jsou stále hrubiáni, jsou to sexuální predátoři, agresoři a je dobře, když se proti jejich hrubiánskému chování ženy ozvou. Musím ale říct, že tady je velká míra pokrytectví. Konkrétně o Harvey Weinsteinovi se to vědělo leta letoucí, dokonce bychom mohli říci desetiletí, dovoloval si příliš moc vůči mladým herečkám. Ale již etablované herečky, kterým on neměl šanci zničit kariéru, jako například Meryl Streepová, o tom věděli a mlčeli. Čím dále tím více jsem ale začínal být více rozpačitý, protože to má všechny rysy jakési účelové kampaně, dokonce až honu na čarodějnice. Samozřejmě obávám se ale, že ty nejvíce bezbrané ženy tato kampaní moc až tak nepomůže. Pomůže těm ženám, které se už umí nějak bránit. A myslím si, že veškeré proporce se ztratily, když byl přinucen rezignovat britský ministr obrany bývalý pan Fallon za to, že novinářce o nějaké večeře šáhnul rukou na koleno. Pokud by si to dovolil vůči své mladé stážistce, je to zavrženíhodné. Ale vztah novinářky a politika není takový, že by ona byla bezbraná. Naopak, ona kdyby chtěla, by mu mohla zatopit až výrazně.
Ono to bylo v přímém přenosu? Tady ta
nemůžu se zeptat, to se týká té večeře, co byla pro charitativní účely, kde byly pozvaní muži a ty dvě novinářky tam byly jako v přestrojení za hostesky?
To je něco
jiného, o tom budeme mluvit za chvíli.
To byl starší případ, odhrál se před několika lety a ta žena si nepřipomínala.
To byl přenos nějaký, ne?
Jako oběť, nevím, jestli tam byl i přenos, přiznám se, že toto nevím.
A jak byste si představoval reakci emancipované novinářky na tuto situaci?
Pokud jí to bylo nepříjemné, mělo mu dát facku. Mělo dát facku. A kdyby s tím chováním nepřestal, tak by tam mělo být dost slušných mužů, kteří by si ho vzali za dveře a nebyla by to jedna facka.
Připomeňme, že ta aféra kolem producenta Weinsteina, tak ta to vlastně úplně odstartovala, že ano, ta byla na počátku všeho. A tam se všichni shodují, že ano, že byl takový, nevím, jakými slovy jej nazvat, protože je to jenom zprostředkovaně.
Predátor,
ale
agresor, ano, myslím ano. Si, že dokonce až patologický případ.
Ale co se potom stalo, že se to tak jako, víte, že nezůstalo u této jedné kauzy, to je strašně zajímavý jako moment. To znamená, že se tady muselo sejít více okolností příznivých tomu, aby to téma tedy žilo dál. Zkusíme je nějak pojmenovat?
Mám dojem, že číše, která už byla téměř plná, se pomalu začala přelévat. To znamená, byla to ta symbolická poslední kapka, která způsobila, že mnohé ženy si řekly tak a už dost.
A vy sám sebe, jak byste charakterizoval, aby nám bylo jasno, protože víte, mně připadáte jako typický příslušník toho heterosexuálního bílého muže, kteří si teď tak stěžují, že je na ně pořádán hon a že jsou na vyhnutí druh a tak dále.
Ano, to nemůžu popřít, jsem milý heterosexuální muž, ale nestěžuji si. Naopak mi vadí, že naše kultura, současná západní kultura, je až příliš infantilní a lidé jsou něco jako věčná stěžovátka. Stále máme nějaký kult obětí, jako kdyby bylo nějakou ctí velikánskou být obětí, takže určitě si nestěžuji, ani nemám si na co stěžovat. Naopak, kdyby si stěžoval, tak by to bylo téměř jako rouhání, protože život byl ke mně štědřejší, než si já sám osobně zasloužím.
Infantilita. Je naše společnost infantilní?
Asi bych to takhle nepojmenovala. Co vnímám je určitě to, že žijeme ve velkém blahobytu a nejsme si toho vědomi. Tím pádem si stěžujeme vlastně na různé malichernosti. Nevážíme si toho, co máme, když se podíváme přesně srovnání západní civilizace a kultur, dalších kultur celého světa, tak prostě opravdu jsme dostali jako startovní bod místo, které je mnohem dál, než prostě má většina lidí na světě. A možná právě jako si potom už stěžujeme i na věci, které jsou úplně marginální. Ale to si nemyslím, že by bylo zrovna to, vlastně čeho se týká kampaň MeToo, že tam naopak jakoby přichází jiný kulturní rys, a to totiž, že naše společnost je pořád patriarchální, pořád je maskulinní, ženy ve vedení vidíte úplně minimálně. Všude. Pořád jakoby ta společnost nahrává mužům, přestože ty podmínky už jsou srovnaný. Už to prostě nejde o tu fyzickou sílu, domácí práce většinou nahradí stroje a prostě ta žena už nemusí tolik času jako trávit opravdu doma. Ale stejně je v té škatulce té domácnosti uzavřena. Je to prostě pro ní složitý společensky se prostě vypracovat někam výš. Je to, jestli se říká, že muži drží při sobě, nepustí mezi sebe ženy do vyšších postavení, zůstávají vždycky spíše v těch služebnějších. potom, když jakoby se to stane, že žena vlastně se dostane do nějaký vedoucí pozice, tak můžou někteří muži se cítit ublížení a vlastně stěžovat si na to. To je ten infantilismus, o kterém jste mluvil.
Já už jsem si myslel, že v podstatě budeme ve všem naprosto souhlasit. Protože souhlasím s tím, že žijeme v blahobytné společnosti a možná si ani neuvědomujeme ve srovnání s generacemi našich rodičů, kterým zničila život normalizace, starých rodičů, kteří žili během druhé světové války, prarodičů, ni dva pradědečkové zemřeli za první světové války, že si ani neuvědomujeme, jak vlastně máme štěstí, že jsme se narodili do takhle svobodné, bezpečné společnosti, ale zdá se mi, že takovéto konstatování, že naše společnost je příliš patriarchální ve srovnání s kterou jinou. Kdybyste měla hodnotit západní společnost, dejme tomu čínskou, islámskou, hinduistickou, tak já si nemyslím, že ta naše je ta nejvíce patriarchální.
To ne, mezi velkými civilizacemi opravdu nenajdete společnosti, které by nebyly patriarchální. To je spíš mezi prostě přírodními kulturami.
Z Ameriky mě matriarcháty, že?
No, matriarcháty ani ne, ale jde prostě o ten kulturní vzorec, kde je důležitý v té společnosti násilí. Jakoby mezi osobní, to znamená dosažení prostě něčeho. Je tam ta mužská dominance a potom se i s tím může jakoby vázat prostě další negativní jevy. Třeba u Ericha Eriksna, který v polovině 20. století vydal knížku Dětství a společnost, tak on tam popisuje dva indiánské kmeny, Siouxy a Yoroky. A vlastně na základě jakoby výchovy dětí, tak ukazuje, jak vlastně oni potom jakoby rostou do toho kulturního vzoru. U Siouxů se předpokládá bojovnost, násilí, takže prostě odmala kluci si hrajou jinak než holky. Kdežto Yorokové, kteří byli rybáři, tak tam ta společnost jakoby drží daleko víc pohromadě. Není tam prostě rozdělování, že by významnou roli prostě měli muži jako válečníci. Tam tato role úplně chybí. Souvisí to i s tou výchovou dětí, kteří jsou jakoby vychováváni daleko klidnějším způsobem a potom v té společnosti nejsou rozdíly.
Dá se z toho vyvodit něco, čím si vysvětlíme určitý druh, dejme tomu predátorství nebo jistého druhu chování mužů v naší kultuře vůči ženám. Shodneme se asi na tom, že to celá ta aféra, ten fenomén mýtu, to není jako jenom o sexu explicitně, to je taky o moci, že ano?
O moci, ano, rozhodně. Harvey Weinstein si myslel si, že je jakýmsi vládcem vesmíru a bude rozhodovat o kariérách mladých hereček. A domníval se, že si může vůči ním všechno dovolit. Ale já se domnívám, že tady je ještě jeden faktor, který se moc nezmiňuje a měl by se zmínit. Před 50 lety, to znamená v druhé polovině 60. let, nastalo něco, co bychom mohli nazvat sexuální revoluci, kdy do té doby tradiční vzorce chování mužů a žen byly vyhozený ven oknem jako vetež, jako moralistní zastaralé. Naopak byl kladen důraz na to, že pokud je něco autentické, tak je to vždycky nutně správné. Lidé by se měli vůči sobě chovat na základě autenticity. No a bohužel ukázalo se, že mnozí muži se vůči ženám chovali autenticky, až příliš autenticky. Jinými slovy, přijde mi to, že je relativně pokrytecké nyní odsuzovat hanebné chování mužů ze strany lidí ale, kteří nepovažují nic za problematického na tom, co se odehrálo před 50 lety. To znamená, že se opustil ideál jakési dvornosti, gentlemanství, slušnosti mezi muži a ženami a naopak byl kladen důraz na volné prožívání lidské sexuality.
No, to bych asi si dovolila nesouhlasit, protože myslím si, že volné prožívání sexuality nesouvisí se sexuálním násilím, protože sexuální násilí je vždycky překročení hranice u toho druhého, prostě porušení jeho důstojnosti. Je to přesně ta moc, demonstrace moci, o které jste mluvila.
Je to zločin.
Ano, určitě, ale jako není zločinem, když někoho plácnete po zadku, ale je to rozhodně jakoby překročení hranice. Studie, antropologické studie vlastně říkají, že sexuální násilí není antropologická konstanta. To je to, co jsem se snažila vlastně říct v tom předchozím příspěvku
na
těch Siouxech a Yorokách, že prostě je to opravdu podmíněný kulturně. Je to součást určitého kulturního vzorce, kterém prostě, když muži, jakožto dominantní, určitým způsobem ztratí svůj komfort, prostě jsou nějakým způsobem vykolejení ze svého prostředí, prostě nejsou, nechci říct v pohodě, ale jakoby je tam něco, co je to, tak aby vlastně svůj komfort zpátky získali, tak se dopouští nějakého násilí, nějaké demonstrace moci. A sexuální násilí vůči ženám je tam prostě jakoby pro ně nejsnadnější.
Překvapilo vás dva ten rozsah toho všeho, toho tématu?
Mě to nepřekvapilo.
Nepřekvapilo vás to? Můžete to rozvinout, tu odpověď?
No, nemám s tím osobní zkušenost, jako měla jsem štěstí ve svém životě na slušné muže a lidi, kteří okolo mě se pohybovali, ale prostě je známou jako skutečností, že to hlášení těch jako sexuálních napadení tak je asi 8%, se odhaduje. Že prostě 92% vůbec nikdo nenahlásí. I to ukazují statistiky, které vlastně ve společnostech, které jsou, teď mluvím o západních společnostech evropských, které jsou jako otevřenější a které jsou demokratičtější, lépe fungují, tak tam stoupají statistiky nahlášených sexuálních násilností. Ne proto, že by stoupaly ty počty, ale že se ty ženy odváží to přiznat. Prostě je to většina věcí, která je pod povrchem, i to souvisí vlastně s tím, jak je možný, že to trvá tak dlouho a nikdo to neřekne, když je prostě napadeno více žen a nikdo to prostě neřekne, protože je to marginalizovaný, nejsou důkazy, nikdo ženám nevěří navíc, nebo v tomhle případě navíc jde o to, že většinou je to někdo, kdo je vážený, kdo má nějakou prestiž a říkají, co byste chtěla proti němu dělat, teď mu zničíte kariéru, přece to nebudete říkat. Ještě když bych zmínila aféru další americkou, která teď vlastně byla s těmi gymnastkami, s trenérem, nebo myslím, že to byl lékař Larry Nassar amerických gymnastek. A tam u soudu, tak tam vypovídalo 150 žen. V době, kdy se to dělo, jim bylo třeba 9 roků nebo víc. Jo, a to je prostě jako hrůzný rozsah.
Mě to nepřekvapilo v Hollywoodu. Já jsem upřímně řečeno mezi námi nic jiného ohledně Hollywoodu nečekal. Ale já nevím, jak by nynější americká společnost reagovala v tomto roce, na začátku roku 2018, na to, co se stalo před 20 lety. Myslím tím skandál tehdejšího prezidenta Billa Clintona a jeho stážistky Moniky Lewinské. Tehdy měli ti nejlepší, nejrozumnější, nejchytřejší tendenci hájit a chránit Clintona. Naopak jeho kritiky považovali za nějaké pruderní, úzkoprsé, zapšklé moralisty. Myslím si, že taky Clintona hájili, protože naprostá většina těch, kteří mají dominantní mediální, intelektuální vliv ve Spojených státech, souhlasila s jeho politikou, to znamená, byl vnímán jako ten jejich spojenec. A upřímně kladu si otázku, jak by nyní zareagovala americká společnost, kdyby se něco podobného stalo nebo zopakovalo. Myslím si, že tak jednoznačně by to už bylo Clintonovi neprošlo.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou Klára Boumová z Charity Česká republika a Roman Joch, ředitel Občanského institutu.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Vy jste tady zmínila, paní Boumová, ten příklad z Anglie. To je staré pár dní. Připomeňme posluchačům, že v hotelu Dorchester se došlo k určitému skandálu, který tedy oživil téma sexuálního obtěžování ve Velké Británii, kdy pořádající charitativní organizace President's Club kvůli skandálu oznámila ukončení činnosti, protože na párty, které se zúčastnilo hodně miliardářů, celebrit, politiků a tak dále, byly hromadně obtěžovány hostesky. Jak se to dostalo ven? Novinářky Financial Times popsaly případy sexuálního obtěžování, různé obscénní komentáře a opakované žádosti, aby se hostesky k hostům připojily v jejich ložnicích. A co ještě poenta? Londýnská dětská nemocnice Great Ormond Street Hospital oznámila, že je tady tou zprávou šokována a že vrátí peníze, které od této organizace obdržela v letech 2009 až 2016. Což činí v přepočtu 15,5 milionu korun. Toto konkrétně jsem četla na iDnesu, tak jsem se dívala na reakce lidí, ano, ocituji. A už si stěžovala i nějaká z těch hostesek, nebo jen ty dvě novinářky. Nebo o utajené novinářky nikdo neprojevil zájem, tak se rozhodli udělat kolem toho halo. Či třeba, takže dvě novinářky zkazily zábavu 360 lidem, výdělek 100 lidem a příspěvek pro desítky charit. Poškozených je tak několik tisíc. Gratuluji k výborné novinářské práci. Moje otázka směrem k vám tedy zní, jak si myslíte, že toto téma tedy bude uchopeno v České republice?
Nevím, jako česká společnost, myslím si, méně podléhá různým módním kampaním ve srovnání, dejme tomu, se společnostmi západoevropskými. To znamená, já neočekávám, že by to mělo nabít takových rozměrů, jako je tomu ve Británii nebo ve Spojených státech. To, co jste citovala, postřehy čtenářů, to jsou dohady samozřejmě, to můžou být jejich dohady, ale myslím si, ta skutečně zajímavá otázka je, budou ty hostesky žalovat pořádající agenturu? Pro mě je nepředstavitelné, já samozřejmě nejsem hosteska, ale mám dvě dcery, to znamená, nelze vyloučit, že budou mít nějaké studentské brigády, ale pro mě je nepředstavitelné, aby se octli v prostředí, které bude pro ně nepříjemné nebo nebezpečné. To znamená, ten největší díl viny vidím jak u pořádací agentury, která si ony hostesky najala, tak taky u organizátorů celé akce, že nebyli schopni jim zajistit minimální bezpečnost a elementární slušnost.
No, mě pořád zajímá názor taky na tu reakci,
na tu českou
těch vnímatelů této zprávy, protože mi přeci jenom přišlo, že jako je to docela jednostranné. No.
Já si myslím, že ty reakce, které jste četla, jsou jednoznačně prostě za čárou. Takhle reagovat si myslím, že je možný jenom v internetové diskuzi, kde je člověk úplně anonymní a kde si dovolí říct to, co řekne v hospodě po třech pivech. Nechci říkat, že si to tak úplně nemyslí, že kdyby se nad tím zamyslel přesně, že tam budou jeho dcery nebo někdo, koho zná. Jsou jistým odrazem vlastně nálady nebo společenského diskurzu, který je v naší společnosti a který v české společnosti a který opravdu není na vysoké úrovni. Prostě ty diskuze v tomhle smyslu se vedou na naprosto jako úrovni, která je opravdu jako podpásová, která prostě všechno, co zavání nějakýma lidskýma právama, spravedlností, pravdou a láskou, takovými těmi velkýma heslama, tak prostě je špatný a je potřeba to hodit do koše a
takže dá se říci, že bychom tady mohli mluvit o jisté jako genderové nevnímavosti nebo jak to necitlivosti.
To není jenom genderový, to je i vůči migrantům, to je vůči homosexuálům, to je prostě jakoby vůči všemu, jakoby co vybočuje z toho,
no
z toho
dobře,
standardu,
ale tak
běžného přežití.
Ve vztahu k tématu, které tady dnes máme. Tak to je v České republice na tady ty věci podle vás jiný náhled než třeba ve Francii? Liší se Češi ještě nějak jinak?
Řekl bych, že v tomto jsme si blížší s Francouzi. Anglosaské země, Británie a Amerika mají to puritánské dědictví, které Francouzi nemají. A my Češi nebo i Maďaři, abych zmínil jiný národ středoevropský, jsme si v tomto asi blížší k Francouzům nebo Italům.
Tady je jedno choulostivé místo, o kterém jsme ještě nemluvili, a protože že čas se nám nachyluje, tak bych chtěla, abychom to zkusili stihnout. Totiž ta rizika tady toho, víte, ta prezumpce neviny, že jakoby není respektována v těchto kauzách, to bych považovala za velikou slabinu.
To má právě ty rysy honu na čarodějnice. To je případ mnoha amerických novinářů, kteří byli obviněni. Samozřejmě já nevím, jestli se něčeho dopustili nebo ne, ale okamžitě stačí obvinění a redakce s nimi končí, dostávají vyhazov. To znamená, je to něco, co je může existenčně ne vyloženě ohrožovat, ale je to pro ně nepříjemné. A ano, platí, pokud je někdo obviněn ze sexuálního násilí, tak to je zločin. To znamená, v takovémto případě by měl mít řádný soudní proces. Ten soud by na základě svědectví rozhodnul, zda se dopustil zločinu nebo ne. Pokud se dopustil, tak je dobré ho potrestat. Ale tady jsme se dostali do situace, že nejsou vynášeny kriminální rozsudky, pouze se ničí nebo vraždí se reputace člověka, což může být někdy i mnohem těžší trest, než strávit měsíc ve vězení.
No, je to jistýho na čarodějnice, to máte určitě pravdu. Já jsem si v téhle souvislosti vzpomněla na film Tomase Vinterberga Hon, který právě je přesně o tom, kdy je muž obviněný zcela neprávem ze zneužívání holčičky a celá ta vesnice na něj opravdu potom nakonec uspořádá téměř hon, kdy on jako stěží. No, nebudu říkat, jak to dopadne.
Nějaký severský autor,
je to severský,
za to, že
severský dánský vlastně film z roku 2012. Je to tak, ale na druhou stranu vlastně jakoby je to, myslím si, ve velkém nepoměru vůči tomu jakoby skutečnému sexuálnímu násilí, který se děje, protože je to zločin, který je, říká se, nejvíce zraňující, kromě vraždy. A na druhou stranu jakoby ta medializace samozřejmě jde u těch kauz, který jsou nějak zajímavý.
Takže zničení života prostě buď to někoho z menší komunity, jako byla třeba ta vesnice nebo malé město v Dánsku, nebo když je to naopak někdo známý, politik nebo tak, tak je problémem, ale myslím si, že jakoby po následným jako procesu má šanci se jako ospravedlnit. A hon na čarodejnice, když bychom to srovnali přímo, tak byl honem proti vlastně někomu, kdo neměl tu moc v té společnosti. Když to teďkon je jakoby to těžko srovnávat, protože prostě muži pořád jsou dominantní.
Mě napadá událost, která se odehrála už to pomalu bude rok v jižních Čechách, kdy myslím, že to byla paní učitelka, měla podezření, že holčička byla svým očímem zneužívána. Podle její maminky nic takového nepřicházelo do úvahy. Ten člověk nakonec spáchal sebevraždu, oběsil se. Toto je tragédie. To znamená, každý unese psychologický tlak být obviněn z toho, že se dopustil znásilnění dítěte.
Tomu rozumím, no. Ale kolik žen se zabilo po té, co prostě bylo znásilněno? Jakoby o těchto případech se neví. A opravdu zase si vypomůžu statistikou. Jako z těch nahlášených 8% případů, tak z těch 8% je zhruba 6 až 10 falešných obvinění. To je prostě jakoby velký nepoměr tomu, jak se o tom mediálně mluví, jako kdyby to bylo půl na půl.
Jestliže se bude naše moderní společnost civilizovaná chtít k tomuto tématu, které evidentně se nad ním asi ta voda nezavře, jen tak, vypadá to na systémové téma, jestli se k tomu bude chtít postavit čelem a nějak se s tím tedy popasovat, máme jako mechanismy na to, aby to bylo spravedlivé v mezích možností? Ta otázka je hodně obecná, ale to téma tady existuje, že ano? A teď, aby se neděli prostě křivdy na nevinných lidech, bude to společnost umět nějak vygenerovat nějaké mechanismy?
Bude muset.
Uvidíme. Samozřejmě já osobně se domnívám, že ta cesta je, že bychom neměli tak jednoznačně akceptovat liberální permisivní sexuální morálku. Měli bychom být o něco rezervovanější, než jsme. A asi nejefektivnější je ta první facka. To znamená, pokud si nějaký muž dovolí něco vůči konkrétní ženě, tak si myslím, že ta první facka by mu měla dát jasně najevo, že já si nepřeji, aby si v tom pokračoval. A to je lepší, myslím si, ta facka na místě, než pak po 15 letech říci, tento člověk mě před 15 lety obtěžoval.
Paní Boumová, máte poslední slovo.
To se otvírá hrozně velká oblast, kdy je hrozně těžký jakoby vzepřít se pro někoho, na kom jste jistým způsobem závislí. On to definuje i náš jakoby trestní zákoník, že vlastně tam je zneužití bezbranosti, jako dítě dá facku dospělýmu nebo zaměstnankyně svému šéfovi. Tam už je to jakoby představitelnější, protože má jistou šanci, ale pořád jakoby je tam ta jistá míra jako závislosti a bezbranosti a to zneužití toho postavení a z něj vyplývající důvěryhodnosti a moci, co ten pachatel má, tak to je prostě tak velká škála, že si myslím, že to nelze přehlížet a říct, měla mu dát facku a byl by pokoj.
No, je to takový konec diskuse, který evokuje, že určitě někdy příště v ní budeme ještě pokračovat. Pro tuto chvíli děkuji Kláře Boumové z Charity Česká republika. Díky, že jste tady byla. Naschledanou. A Romanu Jochovi, řediteli Občanského institutu. I vám děkuji, že jste přišel. Díky.
Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.